Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο, χωρία 22 μέχρι 36. Έτσι, ωραία, να φαίνεται ότι είναι άδειος ο τάφος, γιατί αυτά που θα πούμε σήμερα έχουν σχέση με τον άδειο τάφο. Όπως ξέρετε, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων είναι το κήρυγμα που έγινε, το πρώτο δημόσιο κήρυγμα της Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής. Η συνάθρηση αυτή ήταν λίγο παράξενη συνάθρηση, γιατί ήταν έκτακτη συνάθρηση. Τους ανθρώπους τους προσκάλεσε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν βγήκε κανένας να μοιράσει φυλάδια, ούτε έγινε ανακοίνωση στις εφημερίδες «Τάδε ώρα έχουμε συνάθρηση». Ήτανε πρωί-πρωί ήτανε 9 η ώρα το πρωί και ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, λέει, «Βοή, φωνή ανέμου, βοή ανέμου βιαίως φερωμένη». Και ο κόσμος μαζεύτηκε, τι είναι αυτή η βοή, τι είναι αυτή η βοή. Και βρήκε ξαφνικά εκεί τους Αποστόλους, και όχι μόνο τους Αποστόλους, 120 άτομα που ήταν μαζεμένα, να μιλάνε σε γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί, και οι άνθρωποι καταλάβαιναν καθένας στη γλώσσα που ήξερε, στη δική του γλώσσα, και δεν ήταν ένα και δυο αυτές οι γλώσσες, αλλά απορούσανε, λέει, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, την Ιουδαία, την Καπαδοκία, τον Πόντον, την Ασία, την Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτον, τα μέρη της Λιβύης, η οποία εκτείνεται προς την Κυρίνη, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Ένα πλήθος λοιπόν εθνών, άκουγαν καθένα τη γλώσσα. Και το πρώτο που έκανε ο Απόστολος Πέτρος όταν άρχισε να κηρύττει ήταν να τους εξηγήσει τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, γιατί ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να μιλάνε γλώσσες που δεν τις ξέραν μέχρι τότε και γιατί αυτοί καταλάβαιναν καθένα τη γλώσσα του. Και αυτά τα εξηγεί μέχρι το χωρίο 21, στο δεύτερο κεφάλαιο, και από το 22 και μετά αρχίζει το μήνυμα που έχει να φέρει ο Απόστολος Πέτρος στον λαό που είναι μαζεμένος. Είναι το πρώτο κήρυγμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο αυτό κήρυγμα της Χριστιανικής Εκκλησίας έχει άμεση σχέση με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. 22 λοιπόν. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούστε τα λόγια αυτά. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνθρωπον που απεδείχθη σε σας από τον Θεόν με θαυματουργικάς δυνάμεις και τέρατα και σημεία τα οποία έκανε δι' αυτού ο Θεός μεταξύ σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι ξέρετε, αυτόν τον Ιησούν που σας παραδόθηκε σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, τον εσκοτώσατε, καρφώσαντες αυτόν εις των σταυρών διαχειρών ανώμων. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε, διαλύσας τους πόνους του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείτε εις την εξουσίαν του θανάτου. Διότι ο Δαβίδ λέγει γι' αυτόν, και τα μαύρα γράμματα από εδώ και πέρα σημαίνουν ότι το κείμενο που ακολουθεί είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, «Έβλεπα πάντοτε τον Κύριον ενώπιόν μου, διότι βρίσκεται εις τα δεξιά μου, δια να μη σαλευθώ, δια τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και η γλώσσα μου αγαλίασε, ακόμα δε και το σώμα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον άδειν, ούτε θα επιτρέψεις να ειδεί όσιον σου φθοράν. Μου εγνώρισες δρόμους ζωής, θα με γεμίσεις εφροσύνην δια της παρουσίας». Τελειώνει το παράθεμα. «Άνδρες αδελφοί», συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, «μπορώ να σας πω καθαρά δια τον Πατριάρχην Δαβίδ ότι και πέθανε και ετάφη και το μνήμα του είναι εδώ μέχρι της ημέρας αυτής. Αλλά επειδή το προφήτης και εγνώριζε ότι με όρκον του υποσχέθηκε ο Θεός να εγείρει από τους απογόνους του τον Χριστόν και να τον καθίσει επί του θρόνου του, προείδε και μίλησε δια την Ανάσταση του Χριστού, ότι δηλαδή δεν εγκατελείφθη η ψυχή του εις τον Άδην, ούτε το σώμα του ή δευθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, δια το οποίον όλοι εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιον Πνεύμα σύμφωνα με την υπόσχεση, εξέχισε αυτό το οποίο τώρα βλέπετε και ακούτε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβηκε εις τους ουρανούς, αλλά λέγει ο ίδιος, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εις τα δεξιά μου έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτε ότι ο Θεός έκανε και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησούν τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου και λέει, άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείης, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών. Το θέμα λοιπόν του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου δίδεται αμέσως πρώτα-πρώτα με ένα όνομα. Ιησούν των Ναζωραίων. Και για μας ίσως το Ναζωραίος δεν λέει τίποτα το αρνητικό. Για μας ο Ιησούς είναι ο Ναζωραίος, αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ. Αλλά θυμηθείτε λίγο τον Ναθαναήλ, όταν του είπε ο Φίλιππος, ξέρεις ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, βρήκαμε το Μεσσία, αυτός είναι. Λέει, τι είπες, λέει, Ναζαρέτ. Από τη Ναζαρέτ, λέει, είναι δυνατόν να προέλθει τίποτα καλό? Συνεπώς, ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον Ιησού τον Ναζωραίο. Αυτό δηλαδή που εσείς λέτε, τώρα είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι αξιόλογο με αυτόν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν πόλη που δεν είχε καλή φήμη. Δεν ήταν δυνατόν να βγει τίποτα σοβαρό από τη Ναζαρέτ. Από εκεί που δεν περιμένεις να φανεί κάτι σοβαρό, εκεί είναι που ο Θεός ενεργεί. Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και έτσι ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Βηθλέμ ταπεινά και μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και ονομάστηκε Ναζαρέος, παίρνοντας το όνομα μιας πόλης που δεν είχε καλή φήμη. Αυτόν λοιπόν τον περιφρονημένο Ιησού, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, που όμως αποδείχτηκε από τον Θεό. Αποδεδειγμένον, λέει, άνδρα εις εσάς από του Θεού, πώς αποδείχθηκε, δυνάμεση και τέραση και σημείς εις επίησε ο Θεός δι' αυτού. Χρησιμοποιεί τρεις λέξεις για τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε το δυνάμεση, η λέξη δυνάμεις, είναι η λέξη που τονίζει στη μεριά του θαύματος το ότι γίνεται κάτι με ξεχωριστή δύναμη. Ότι φανερώνεται μέσα από το θαύμα η ξεχωριστή δύναμη του Θεού. Στη Ναζαρέτ, λέει, στην πατρίδα του Ιησούς Χριστός, δεν μπορούσε, μας λέει το κείμενο, ουδεμίαν δύναμην ποιήσε. Δεν μπορούσε να φανερώσει τη δύναμη και τη δόξα του Θεού Ιησούς Χριστός στην πατρίδα του εξαιτίας της απιστίας των ανθρώπων. Εκτός, λέει, από λίγους αρρώστους που έβαλε τα χέρια επάνω και τους θεράπευσε. Με άλλα λόγια, το να
βάλει τα χέρια του σε αρρώστους και να τους θεραπεύσει, δεν ήταν δύναμης.
Καταλαβαίνετε.
Δεν έκανε, λέει, ούτε μία δύναμη, μόνο έβαλε τα χέρια του σε μερικούς αρρώστους και έγιναν καλά. Η δύναμη, λοιπόν, σήμαινε το να γίνει κάτι υπερφυσικό, κάτι στο οποίο φανερωνόταν η ξεχωριστή δύναμη του Θεού. Κάτι που δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει κανένας, να πει αν ήταν ή δεν ήταν θαύμα. Ε? Έτσι κι αλλιώς καλά θα γινόταν, έγινε γρηγορότερα. Και τέραση, το τέρας σημαίνει κάτι το υπερφυσικό. Είναι η λέξη που τονίζει ότι αυτά που γινόταν ήταν πράγματα που έβγαιναν έξω από τους φυσικούς νόμους. Ήτανε κάτι που γινότανε πέρα από τους νόμους της φύσης, έξω από τους νόμους της φύσης, κάτι υπερφυσικό. Και το σημεία δήλωνε πάλι ότι τα θαύματα έδειχναν κάτι. Το σημείο ήτανε εκείνο που παρουσίαζε κάτι. Έδειχνε φανερά κάτι. Τι έδειχνε? Έδειχνε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ και ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ισχυρότερη από τη Βασιλεία του Σατανά και καταστρέφει τα έργα του Σατανά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ χρησιμοποιεί και τις τρεις λέξεις ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε ότι ήταν ο Υιός του Θεού με δυνάμεις και με τέρατα και με σημεία, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Λέει ότι τα σημεία αυτά, όλα αυτά τα θαυμαστά, όλα τα θαύματα, τα έκανε ο Θεός, ίσον ο Πατέρας Θεός, δια του Ιησού Χριστού. Και αυτό συμφωνεί με αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, τα έργα που κάνω, δεν τα κάνω εγώ από μόνος μου, απέμ' αυτού, αλλά ο Πατήρ, ο μένον εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Ο Πατέρας που έμενε μέσα στον Ιησού Χριστό, αυτός εκτελούσε τα έργα. Και το ίδιο είπε ο Απόστολος Πέτρος και όταν μιλούσε στους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι στο σπίτι του Κορνήλιου, στις Πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 38, που λέει «Τον Ιησούν, λέει, τον οποίον ο Θεός έχρισε με πνεύμα Άγιον και με δύναμη». Ο Πατέρας Θεός έχρισε τον Ιησού Χριστό με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Και αυτό, ξέρετε, έχει σημασία. Τι σημασία? Το γεγονός ότι ο Ιησού Χριστός δεν έκανε όλα αυτά τα θαύματα επειδή ήταν ο Υιός του Θεού, δεν τα έκανε από τον εαυτό του, αλλά τα έκανε επειδή ο Πατέρας τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Ήτανε πράγματα τα οποία ο Θεός, ο Πατέρας, έκανε δια του Ιησού Χριστού. Εξηγεί γιατί. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα τα οποία εγώ έκανα και ακόμα μεγαλύτερα τούτων. Καταλαβαίνετε γιατί? Γιατί είπε ο Ιησούς Χριστός, τα έργα που κάνω εγώ δεν τα κάνω ως Υιός του Θεού με τη δική μου δύναμη, αλλά τα κάνω επειδή ο Πατέρας με έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Και το ίδιο χρίσμα, το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, μπορείς να το έχεις και εσύ και εγώ, μπορεί να το έχει ο κάθε πιστός του Κυρίου. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, ξέροντας ότι το ίδιο χρίσμα που είχε ο ίδιος για να φανερώνεται η δύναμη του Θεού μέσα στον κόσμο, μπορεί να δοθεί μετά και μπορεί να δίδεται μετά εις τους πιστεύσαντας, γι' αυτό τους είπε, όποιος πιστεύει σε μένα, και δεν είπε μόνο οι πιο πνευματικοί, δεν είπε μόνο οι ιερείς, δεν είπε μόνο οι θεολόγοι, είπε ο πιστεύων σε μένα. Τα έργα εγώ ποιο, κακίνος ποιείς. Και μίζωνα τούτον πεις. Γιατί εγώ, λέει, υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και έτσι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το χωρίο και να δοξάσουμε τον Θεό, γιατί τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν ήτανε μόνο για την εποχή εκείνη. Το φάνηκε αυτό αμέσως μετά, διότι τα ίδια θαύματα έκαναν και οι Απόστολοι στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός δεν αλλάζει. Μας λέει ότι δεν αλλοιούται. Μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και ενώ πρέπει να δίνουμε έμφαση στην Αγία Ζωή και καλά κάνουμε που δίνουμε, ενώ πρέπει να δίνουμε έμφαση στην ταπεινοφροσύνη και στην αγάπη, καλά κάνουμε και δίνουμε και πρέπει να δίνουμε και πρέπει η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να φανερώνεται στη ζωή μας ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ισχυρότερη από τη Βασιλεία του Σατανά πάνω στη γη και ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα μας καταστρέφει τα έργα του διαβόλου γύρω μας.
Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κύριου.
Αυτόν λέει λοιπόν τον Ιησού, που αποδείχθηκε σε εσάς με δυνάμεις, με τέρατα και με σημεία τα οποία έκανε ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε, όπως και εσείς το ξέρετε, τούτον λέει, τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτων λαβώντες, διαχειρών ανώμων προσπήξαντες ανήλετε. Εδώ μας λέει ότι η Σταύρωση του Ιησού Χριστού έγινε με την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Και εδώ λίγο σταματάει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό σήμαινε ότι ο Θεός αποφάσισε, αυτό είναι η βουλή, ο Θεός το σκέφτηκε και το αποφάσισε να γίνει αυτό και καθώς αυτός το αποφάσισε, το ήξερε εκ των προτέρων ότι ο Υιός του θα ερχότανε κάτω στη γη, ο Ιησούς Χριστός, και ότι θα γινότανε όλα αυτά που έγιναν. Ο Θεός το ήξερε. Και όχι μόνο το ήξερε, αλλά το θέλησε να γίνει έτσι. Και εδώ είναι που κάθεσαι και λες, γιατί, από πού και ως πού. Από πού και ως πού ο Θεός να θελήσει, ξέροντας τι θα γίνει, προγνωρίζοντας το τι θα γίνει, να στείλει τον Υιό του τον μονογενή να υποφέρει όσα υπέφερε εδώ κάτω στη γη και να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Για μένα, από πού και ως πού και γιατί. Αλλά αυτό είναι το θαυμαστό, αδελφοί. Ότι ο Θεός ήξερε, το αποφάσισε να γίνει έτσι. Δεν έγιναν τυχαία τα πράγματα. Δεν έγιναν επειδή εκείνη την εποχή οι Ιουδαίοι ήταν κακοί. Και οι Ρωμαίοι ακόμα χειρότεροι. Έγιναν γιατί ο Θεός το σχεδίασε αυτό και το θέλησε. Και βλέπετε, στο να γίνει αυτό, στο να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός, κάθε ένας είχε την ευθύνη. Ο Θεός αποφάσισε, αλλά αυτό δεν βγάζει από την ευθύνη το γεγονός ότι ο Ιούδας, για παράδειγμα, ήταν διαθέσιμος για προδοσία. Το γεγονός ότι οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ήταν διαθέσιμοι να σκοτώσουν τον Ιησού. Το γεγονός ότι ο Πιλάτος, ενώ κατάλαβε ότι ο άνθρωπος είναι αθώος, ότι αυτός ο Ιησούς που είχε μπροστά του ήταν αθώος, στο τέλος μόλις του είπανε, ξέρεις, άμα τον αθώσεις δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, λέει σοβαρά τώρα. Ένας παραπάνω, ένας λιγότερο αθώος να εκτελεστεί και τι έγινε, εγώ να τα έχω καλά με τον Κέσσαρα. Καθένας είχε την ευθύνη του. Και αυτό, βλέπετε, το λέει εδώ πέρα μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει τούτον, τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού, έκδοτον λαβώντες, αφού τον παραλάβατε καθώς κάποιος σας τον παρέδωσε, σας τον εξέδωσε, έκδοτον λαβώντες, και εδώ ήταν ο Ιούδας, ένας από τους μαθητές, διαχειρών ανώμων, και αυτό σημαίνει με χέρια τα οποία δεν υπάκουαν στον νόμο του Θεού. Και αυτό εννοεί τους Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν εθνικοί, δεν ζούσαν κάτω από τον νόμο του Θεού. Έτσι, δεν τον εκτέλεσαν οι ίδιοι Ιουδαίοι, χρησιμοποίησαν χέρια άνομα, χέρια που δεν ήταν κάτω από τον νόμο. Και τους λέει προσπίξαντες, ίσον καρφώνοντας τον πάνω στον, πάνω σε ένα ξύλο, στο ξύλο του σταυρού, ανήλετε, τον σκοτώσατε. Εσείς τον σκοτώσατε. Αφού τον παρέδωσε ο Ιούδας και εσείς τον σκοτώσατε χρησιμοποιώντας τα χέρια των Ρωμαίων. Και έτσι αδελφοί, κανένας δεν μπορεί να ρίξει το φταίξιμο στον άλλον για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Συμμετείχαν στη σταύρωση οι μαθητές, κάποιος εκπρόσωπός τους έστω, ο Ιούδας. Συμμετείχαν στη σταύρωση του Ιησού Χριστού οι Ιουδαίοι, που ήταν ο λαός ο οποίος περίμενε τον Μεσσία. Συμμετείχαν στη σταύρωση του Ιησού Χριστού οι Ρωμαίοι, που ήταν οι εθνικοί, που εκπροσωπούσαν όλους τους άλλους ανθρώπους που δεν περίμεναν την υπόσχεση του Θεού για τον Μεσσία. Όλοι μαζί λοιπόν σταυρώσαμε τον Ιησού Χριστό. Και οι δικοί του και αυτοί που δεν ήταν δικοί του, και αυτοί που τον περιμέναν και αυτοί που δεν τον περιμένανε, όλοι μαζί. Αλλά, δόξα στον Κύριο, δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση. Λέει, «Ον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου». Τον οποίο, λέει, ο Θεός τον ανέστησε, τον Ιησού Χριστό, τον σήκωσε από τους νεκρούς, λύνοντας τις οδύνες του θανάτου. Όπως ξέρετε, οδύνες είναι ο πόνος του τοκετού. Και εδώ η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν πάρα πολύ ισχυρό πόνο. Ο θάνατος λοιπόν είχε στα χέρια του δύναμη να φέρει πόνο. Και με αυτόν τον πόνο, με αυτές τις οδύνες, είχε δέσει, λέει, τον Ιησού Χριστό. Με όλα αυτά που υπέφερε. Και ο θάνατος τον κρατούσε τον Ιησού Χριστό, λέει, δεμένο με αυτούς τους πόνους, οι οδύνες του θανάτου. Και ο Θεός, λέει, τον ανέστησε λύνοντας τις οδύνες του θανάτου. Ενώ λοιπόν ήταν δεμένος από τους πόνους αυτούς, ο Θεός, ο Πατέρας, έλυσε τους πόνους αυτούς. Λέει, καθότι ουκ ειν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Γιατί δεν ήταν δυνατόν, να κρατιέται ο Ιησούς Χριστός από τον θάνατο. Δεν ήταν δυνατόν. Βλέπετε, ο Σατανάς προσπάθησε μέσα στην ιστορία του ανθρώπου να καταστρέψει το έργο του Θεού για σωτηρία του, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Θυμάστε ότι όταν απάτησε τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο, αμέσως εκείνη την πρώτη μέρα του είχε πει ο Θεός ότι εκείνος που θα ερχότανε, το σπέρμα της γυναικός, του είχε πει θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Ήξερε λοιπόν ότι θα ερχότανε κάποιος απόγονος σπέρμα της γυναικός, ο οποίος θα κατέστρεφε το κεφάλι, θα του σπάζε το κεφάλι. Και προσπάθησε να ματαιώσει τα σχέδια αυτά. Και όταν ο Θεός ξεχώρισε τον Αβραάμ για να δημιουργήσει μέσα από τους απογόνους του έναν λαό, φρόντισε να κυνηγήσει τον Αβραάμ. Φρόντισε να μην είναι εύκολο να κάνει παιδί ο Αβραάμ, να μην υπάρξει απόγονος του Αβραάμ. Και θυμάστε το πρόβλημα με τον Ισάκ. Μετά θυμάστε όλη την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, το πώς κυνηγήθηκε με διάφορες μορφές για να μην επιζήσει ως λαός, για να μην μπορέσει να έρθει ο Μεσσίας, να μην έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Όταν τελικά έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και κατάλαβε ο Σατανάς ότι τελικά ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, γεννήθηκε, βλέπετε, δεν ήξερε λεπτομέρειες, φρόντισε να εκτελεστούν, να σκοτωθούν όλα τα νήπια της περιοχής, από 2,5 χρονών και κάτω. Ο Ηρώδης έδωσε εντολή. Με τίνος εισήγησε έδωσε την εντολή. Έτσι. Ο Σατανάς ήθελε να καταστρέψει τον Ιησού Χριστό, έστω το παιδάκι αυτό που γεννήθηκε, να το σκοτώσει. Και σκότωσε ένα πλήθος παιδιά. Η παράδοση λέει 14.000. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβής ο αριθμός, αλλά έτσι λέει η παράδοση. Ο Ιησούς Χριστός όμως δεν ήταν εκεί. Όταν μεγάλωσε, ο Σατανάς προσπάθησε να τον βγάλει από τον δρόμο του, φέρνοντας τους πειρασμούς. Θυμάστε. Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνει αυτό. Κάνε αυτό που σου λέω, πες να με προσκυνήσεις. Αφού δεν κατάφερε να τον σκοτώσει όταν ήταν μικρός, με το που ξεκίνησε τη διακονία του προσπάθησε να τον βγάλει από τον δρόμο της υπακοής. Δεν τα κατάφερε. Και τελικά επιτέλους είχε πει τα κατάφερα. Τον σκότωσα τώρα επάνω στο σταυρό. Είχε καταφέρει στο τέλος να σκοτώσει τον Ιησού Χριστό. Και νόμιζε πια ότι τώρα που ήταν μέσα στον Άδη, τώρα που ήταν μέσα στον τάφο, τον κρατούσε γερά δεμένο. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός τον ανέστησε λύσας, λύνοντας τους πόνους του θανάτου, τις οδύνες του θανάτου. Τον έλυσε λοιπόν. Γιατί? Γιατί δεν ήταν δυνατόν, λέει, δεν ήταν δυνατόν να τον κρατάει ο θάνατος. Αδελφοί, έχουμε Κύριο, τον οποίο δεν ήταν δυνατόν να τον κρατάει ο θάνατος. Γιατί ήταν ο αρχηγός της ζωής. Και είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, είτε τα πράγματα πάνε καλά, είτε δεν πάνε καλά. Μας λέει ο Λόγος του Θεού τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον Ιησούν Χριστόν. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο. Λέει να ρίξουμε από πάνω μας κάθε βάρος και την αμαρτία που προσπαθεί να μας βάλει εμπόδια και να τρέχουμε, λέει, με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες, αφορώντες, ίσον έχοντας στραμμένα τα μάτια μας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, στον Ιησού Χριστό. Και αυτό ξέρετε τι είναι, είναι μία εικόνα μέσα στο στάδιο. Τρέχει κάποιος. Τρέχει. Ας τρέχομεν, λέει, τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Και λέει, πρόσεξε, προσέξτε. Τα μάτια σου όταν τρέχεις θα πρέπει να είναι στο τέρμα. Όταν τρέχεις δεν μπορείς να κοιτάς τους θεατές. Έχετε δει κανέναν δρομέα να κοιτάει έτσι γύρω την ώρα που τρέχει κανένας. Έτσι. Όταν τελειώσει η κούρσα, μετά μπορεί να χαιρετάνε όσο θέλουν. Αλλά την ώρα που τρέχεις δεν κοιτάς πουθενά άλλου, κοιτάς το τέρμα. Και αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Ενώ είστε, λέει, περικυκλωμένοι υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ενώ γύρω σας είναι οι μάρτυρες, οι Άγιοι του Θεού, οι άλλοι πιστοί σας βλέπουν, οι πάντες, τρέχετε, λέει, αλλά τα μάτια σας στον Ιησού Χριστό. Και αδελφοί μου, πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ ο Κύριος μας είναι ο αρχηγός της ζωής, ενώ είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, ενώ είναι το τέρμα στο οποίο στοχεύουμε, ξεχνιόμαστε και αρχίζουμε να κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Και λέμε, γιατί αυτός ο αδελφός έπεσε και γιατί εκείνος με σκανδάλισε. Αδελφέ, άμα κοιτάς τους θεατές θα σκοντάψεις και θα σπάσεις τα μούτρα σου. 100%. Όταν κάνεις βόλτα μπορείς να κοιτάς δεξιά και αριστερά. Όταν κάνεις αγώνα δρόμου δεν μπορείς να κοιτάξεις δεξιά και αριστερά. Και σας εγγυώμαι ότι αν πάρετε τα μάτια σας από τον Ιησού Χριστό και κοιτάτε τους άλλους ανθρώπους, είτε αδελφούς είτε όχι, σας εγγυώμαι, σας το υπογράφω ότι θα σπάσετε τα μούτρα σας. Γιατί? Γιατί όταν τρέχεις δεν μπορείς να κοιτάς δεξιά και αριστερά. Τα μάτια σου είναι στον Ιησού Χριστό και μόνον στον Ιησού Χριστό. Δίπλα τρέχουν κι άλλοι. Και αυτοί πρέπει να κοιτάνε το τέρμα.
Όταν ο Απόστολος Πέτρος άκουσε για τον Ιωάννη, άκουσε για τον εαυτό του, για το με ποιον τρόπο θα έδινε τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αμέσως θυμήθηκε τον Ιωάννη. Και λέει, Κύριε, ωραία, για μένα είπες, ούτως δε τι, με αυτόν τι θα γίνει. Και ο Ιησούς του είπε, αν εγώ θέλω αυτός να μείνει στη ζωή μέχρι να ξανάρθω στη δεύτερη έλευσή μου. Με άλλα λόγια, να ζήσει πάνω από 2.000 χρόνια, από ό,τι ξέρω. Κύριε,
Θεό μας, αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον θάνατο. Και γι' αυτό έχουμε εξουσία πάνω στις δυνάμεις του εχθρού που φέρνουν τον θάνατο. Έχει σημασία, αδελφοί μου, να πιστεύουμε στον αρχηγό της ζωής και να είναι τα μάτια μας πάνω στον αρχηγό της ζωής. Θυμάστε, σας είχα πει και παλιότερα την περίπτωση ενός ζευγαριού ιεραποστόλων μαύρων στην Αφρική που ήταν αγράμματοι. Είχαν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και ήθελαν αυτά που γνώρισαν να τα κηρύξουν και σε άλλες φυλές εκεί πέρα μέσα στα διάφορα χωριά, μέσα στη ζούγκλα. Και άρχισαν να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Φτάσαν να κηρύξουν σε ένα χωριό και όταν πήγανε στο χωριό αυτό με οδηγία να κηρύξουν, διαπίστωσαν ότι το χωριό άδειαζε και οι άνθρωποι φεύγαν από μέσα. Φεύγανε γιατί είχε πέσει επιδημία πανούκλας και οι άνθρωποι πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον και σηκώθηκαν και φεύγανε. Μόλις φτάσαν λοιπόν στην είσοδο του χωριού, είδανε τρία παιδιά που κλαίγανε. Τους είπανε, γιατί κλαίτε? Γιατί, λέει, μέσα στην καλύβα που είναι εκεί πέρα στην άκρη του χωριού είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας που και οι δύο έχουν πεθάνει. Και εμείς φοβόμαστε τώρα να πάμε για να τους θάψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και έγραφε ο Ιεραπόστολος αυτός, μπήκα μέσα, λέει, στην καλύβα, είδα το σώμα του ανδρός και της γυναικός να βρίσκεται εκεί πέρα και προσευχήθηκα και μετά είπα, πνεύμα ζωής, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έλα πίσω στους ανθρώπους αυτούς. Και σηκώθηκαν επάνω και ο άντρας και η γυναίκα και άρχισαν να δοξάζουν, λέει, τον Θεό, για τον οποίο πριν πεθάνουν δεν είχαν ακούσει τίποτα. Άρχισαν να δοξάζουν τον Θεό, τον οποίο δεν ήξεραν μέχρι τότε. Ο Ιησούς, αδελφοί, είναι ο αρχηγός της ζωής. Είναι ο Θεός μας, ο Θεός ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μη όντα ως όντα. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει ζωή στους νεκρούς. Και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μας ξεφεύγουν, δεν πρέπει να τα χάνουμε. Γιατί όταν χάνουμε το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αρχίζουμε να κοιτάμε ανθρώπους και άμα κοιτάμε ανθρώπους, αλίμονό μας. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος με ένα παράθεμα από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Λέει, Δαβίδ γάρ λέγει εις αυτόν. Και το παράθεμα είναι από τον 16ο ψαλμό, τα χωρία 8 έως 11. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Έβλεπα, λέει ο Δαβίδ, πάντοτε μπροστά μου τον Κύριο. Ωραίο δεν είναι αυτό? Ο Δαβίδ, χωρίς να έχει το φως που έχουμε εμείς, το φως της Καινής Διαθήκης, το φως του Ιησού Χριστού, λέει ότι μπροστά μου είχα πάντοτε διαπαντός τον Κύριο και Αυτόν κοίταζα συνέχεια. Ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευτώ, γιατί ο Κύριος είναι στα δεξιά μου, βρίσκεται πλάι μου, για να μη σαλευτώ. Ο Κύριος, αδελφοί, βρίσκεται δίπλα μας, βρίσκεται στο πλάι μας, για να μας κρατήσει, για να μην κλονιστούμε. Συνεπώς, όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, θέλουμε και απομακρυνόμαστε. Γιατί υπάρχει μία σοβαρή αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού, θυμάστε στο Β' Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, το οποίο λέει, ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με ταυτού. Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί Του. Λοιπόν, εάν θέλεις ο Θεός να είναι μαζί σου, το λέμε αυτό συχνά, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί μας. Εάν θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας, χρειάζεται εμείς να είμαστε με τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να είσαι μαζί με τον Θεό και ο Θεός να μην είναι μαζί σου. Αποκλείεται.
μπροστά μου είχα τον Κύριο. Δια τούτο λέει εφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσα το η γλώσσα μου. Εφράνθηκε η καρδιά μου, γέμισε από χαρά η καρδιά μου. Γέμισε από χαρά, από αγαλίαση και η γλώσσα μου και το στόμα μου και η καρδιά και η γλώσσα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Γέμισαν χαρά. Γιατί? Γιατί έβλεπα μπροστά μου τον Κύριο. Αδελφοί, ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε είναι ότι ο Κύριος είναι μπροστά μας, ότι στέκεται δίπλα μας, ότι μας στηρίζει. Τα πάντα να πηγαίνουν άνω κάτω, να πηγαίνουν ανάποδα, μπορούμε να χαιρόμαστε, γιατί είμαστε του Κυρίου. Θυμάστε αυτό που λέει ο Αβακούμε στο τέλος του βιβλίου του. Εάν λέει η σικιά δε βλαστήσει, εάν καταστραφούν οι ελιές, καταστραφούν τα αμπέλια, καταστραφούν όλα τα σπαρτά, εάν σκοτωθούν, ψοφήσουν τα ζώα μέσα στους στάβλους, δεν υπάρχουν πρόβατα, δεν υπάρχουν βόδια, εάν πλήρης οικονομική ζώα στροφή, δεν υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχουν φυτά, εγώ όμως λέει θα χαίρομαι στον Κύριο, θα εφραίνομαι στον Θεό της σωτηρίας. Και όταν αυτή είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό, ότι εγώ χαίρομαι Θεέ μου γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και για τίποτε άλλο. Χαίρομαι γιατί κάποια μέρα, γιατί ξέρω ότι τώρα είσαι κοντά μου και κάποια μέρα θα έρθω να σε δω πρόσωπο με πρόσωπο. Και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τα οποία στεναχωριέμαι και απασχολούμαι και ανησυχώ, θα περάσουν. Τι θα μείνει? Θα μείνει το ότι θα σε δω κάποια μέρα Θεέ μου πρόσωπο με πρόσωπο και ότι θα ζήσει αιώνια μαζί σου. Λοιπόν, αφού αυτό είναι που μένει και αυτό είναι κάτι χαρούμενο, μπορώ να χαίρομαι καθώς σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος τα δευτερεύοντα να σκεπάζουν τα πρωτεύοντα και να χάνουμε γι' αυτό το λόγο τη χαρά μας. Είχα τον Κύριο μπροστά μου, λέει ο Δαβίδ. Τον έβλεπα πάντοτε. Γι' αυτό λέει χάρηκε η καρδιά μου. Αγαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ακόμα λέει και η σάρκα μου, το σώμα μου, θα κατασκηνώσει μέσα στην ελπίδα. Θα πάει να μείνει μέσα στην ελπίδα. Γιατί? Γιατί ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδου, ουδέ δώσεις τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν. Δεν θα εγκαταλείψεις, λέει, την ψυχή μου στον Άρη. Δεν θα την εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άρη. Δεν θα αφήσεις να φθαρεί ο δικός σου όσιος. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου. Μου γνώρισες, λέει, το δρόμο της ζωής και εσύ θα με γεμίσεις χαρά, Θεέ μου, θα με γεμίσεις εφροσύνη μαζί με το πρόσωπό σου. Θα γνωρίζουμε τον Κύριο όλο και περισσότερο και καθώς θα γνωρίζουμε το πρόσωπο του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου είναι η εφροσύνη. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι η χαρά. Αυτή είναι η χαρά μας. Και πολύ χαίρομαι, αδελφοί, γιατί ο Θεός δεν εξάρτησε τη χαρά μας ούτε από τις περιστάσεις της ζωής, ούτε από ανθρώπους. Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι επειδή είμαστε του Κυρίου, είτε τα πράγματα γύρω μας είναι στραβά, είτε οι άνθρωποι γύρω μας είναι στραβοί. Έτσι. Μπορούμε να χαιρόμαστε στον Κύριο.
Δόξα στο όνομα του Κύριου.
Άνδρες αδελφοί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, μπορεί κανένας να πει με βεβαιότητα για τον Δαβίδ ότι και πέθανε και τάφηκε και το μνήμα του είναι μεταξύ μας, λέει, μέχρι αυτή την ημέρα. Συνεπώς, αυτός ο λόγος ότι δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, που είπε ο Δαβίδ, την είπε επειδή ήξερε ότι ο Θεός του είχε ορκιστεί, είχε ομώσει, ότι από τους απογόνους του θα γεννιόταν ο Μεσσίας, θα γεννιόταν ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέει, ξέροντας το αυτό, ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Ότι δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη και ότι η σάρκα του δεν είδε φθορά. Τούτον τον Ιησούν, λέει, ανέστησεν ο Θεός. Πάλι τον Ιησούν. Τούτον τον Ιησούν. Τον ανέστησε ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες.
Και εμείς όλοι είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Είμαστε μάρτυρες του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Και το ξέρετε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε είναι το κέντρο του χριστιανικού μηνύματος. Δεν είναι ούτε η ηθική διδασκαλία, ούτε τα ωραία λόγια, ούτε η σωστή ζωή. Το κέντρο του μηνύματος είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και επειδή αναστήθηκε μπορεί να μας οδηγήσει και εμάς σε Ανάσταση και σε αιώνια ζωή κοντά στον Θεό. Είμαστε λοιπόν μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και μετά μαθαίνουμε τι έγινε όταν ο Ιησούς Χριστός, αφού βγήκε από τον τάφο, πήγε στην παρουσία του Πατέρα Θεού. Αφού αναλήφθηκε και πήγε στην παρουσία του Πατέρα Θεού. «Τη δεξιά ούν του Θεού υψωθείς, τίντε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχεε τούτο, όν ειν ημείς βλέπετε και ακούετε». Αφού λοιπόν λέει έγινε αυτό και υψώθηκε, καθώς ο Θεός τον ύψωσε, ο Πατέρας Θεός, πήρε λέει από τον Πατέρα την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος. Πήρε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα την επαγγελία, την υπόσχεση για το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ βλέπετε η τριαδικότητα του Θεού, Ο Ιησούς Χριστός έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Φαίνονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επαγγελία σημαίνει υπόσχεση. Και έτσι εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μία υπόσχεση του Πατέρα στον Υιό που του είχε πει, ξέρεις, όταν εκτελέσεις το έργο το οποίο έχω εγώ για σένα κάτω στη γη, το να δώσεις τη ζωή σου για την αμαρτία των ανθρώπων, για τη συγχώρησή τους, για να ανοίξει ο δρόμος και να μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν ξανά πίσω σε μένα, εγώ υπόσχομαι ότι θα σου δώσω για να τους διαθέσεις το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε, «Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι, πίσω μου έρχεται εκείνος που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Πήρε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα την υπόσχεση για το Πνεύμα το Άγιο, του είπε, «Πατέρα, το έργο τελείωσε κάτω στη γη. Τακτοποιήθηκαν όλοι. Τώρα, δώσε μου την υπόσχεση». Πήρε την υπόσχεση το Πνεύμα το Άγιο και εξέχεε το Πνεύμα το Άγιο και ήταν αυτό η ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό λέει που τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε, ήτανε η υπόσχεση. Και για να τους εξηγήσει περισσότερο, τους λέει, ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στον ουρανό. Αλλά, θυμάστε, τους λέει, ότι ο Δαβίδ λέει, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Και αυτό είναι το πρώτο χωρίο από τον Ψαλμό 110, ροζιώτα. Και ίσως ανάμεσα σε αυτούς που άκουγαν να ήταν κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν κοντά στον Ιησού όταν τον είχαν πλησιάσει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τον ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 22, στα χωρία 41 έως 46, τους... τον είχαν πλησιάσει οι Φαρισαίοι και τον ρωτούσαν διάφορα και μετά ο Χριστός τους έκανε μία ερώτηση και με αυτό τελείωσαν οι συζητήσεις. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, μετά λέει άλλη ερώτηση δεν του κάναν, τέρμα οι ερωτήσεις. Γιατί ο Χριστός τους είπε ακριβώς αυτό το χωρίο. Ήταν μαζεμένοι οι Φαρισαίοι και τους ερώτησε ο Ιησούς, Ματθαίος 22:41, «Τι φρονείτε δια των Χριστών, ποιου είναι Υιός, λέγουν εις αυτόν του Δαβίδ». Το ξέραν, ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο Υιός του Δαβίδ. Αυτός τους λέγει, πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριον και λέγει, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε στα δεξιά μου έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς είναι δυνατόν να είναι Υιός του?
Καταλαβαίνετε.
Λέει, είπε ο Κύριος, είπε ο Θεός, στον Κύριό μου. Και ξέραν ότι αυτός ήτανε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, αν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ήξεραν ότι αυτός θα ήταν ο Μεσσίας, εάν ο Μεσσίας είναι γιος του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ τον ονομάζει ο Κύριος μου, είπε ο Κύριος, ο Θεός, ο Πατέρας, στον Κύριό μου, στον Μεσσία. Κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να τακτοποιήσω, να βάλω κάτω από τα πόδια σε όλους τους εχθρούς. Και κανείς δεν είτο εις θέση να του αποκριθεί έναν λόγο, ούτε ετόλμησε κανείς από εκείνην την ημέρα να τον ερωτήσει πλέον. Έτσι, και έτσι τελείωσαν οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν οι Φαρισαίοι στον Ιησού Χριστό. Και τώρα ίσως κάποιοι εκεί θα ήταν κάτω ενδιάμεσα και σας λέει ο Απόστολος Πέτρος, θυμάστε εκείνο που λέει ο Δαβίδ, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, αυτό ήταν. Ήτανε απόγονος του Δαβίδ, κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν ήτανε άνθρωπος. Ήταν θεάνθρωπος. Ήταν ο Υιός του Θεού ο μονογενής, ο οποίος ενσαρκώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας και τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Ασφαλώς λέιουν, γινοσκέτο πάση οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησεν, τούτον τον Ιησούν ον ημείς εσταυρώσαν. Και τελειώνει η ενότητα αυτή με μία κατακλίδα. Τελειώνει και το κήρυγμα μαζί. Όλοι λέει να ξέρετε ότι ο Θεός αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, τον έκαμε και Κύριον και Χριστόν. Τον Ιησούν, αυτόν που γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος εδώ κάτω στη γη, ο Θεός τον έκανε και Κύριον και Χριστόν. Και έχει σημασία, αδελφοί, ότι το Κύριον είναι πριν από τον Χριστόν. Τον έκανε ο Θεός Κύριο, τον έκανε Κυρίαρχο και τον έκανε τον Χρισμένο, τον και Χρισμένο, τον Μεσσία. Αυτό σημαίνει ότι όταν λέμε στο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε πραγματικά να έχουμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας χωρίς ο Χριστός να είναι Κύριος. Και Κύριος σημαίνει αφεντικό. Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει εντολές και εμείς υπακούμε. Και το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια γιατί πρέπει να το ακούμε, γιατί είναι αυτό που δεν μας αρέσει και δεν μας συμφέρει. Εμείς προτιμάμε τον Θεό να τον έχουμε υπηρέτη, να είμαστε εμείς οι Κύριοι, να ζητάμε και να δίνει. Ζητάμε, Κύριε, δώσ' μου αυτό, Κύριε, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Και περιμένουμε ο Θεός να λέει, ναι, τι είπες αυτό, αμέσως, εκείνο, αμέσως, τι άλλο θέλεις, αμέσως. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε εμείς οι Κύριοι και ο Θεός θα μας κάνει τα χατήρια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και εμείς θα κάνουμε αυτά που λέει. Γιατί τον Ιησού Χριστόν, λέει, ο Θεός τον ανέστησε και τον έκανε πρώτα Κύριο, Κυρίαρχο και μετά τον Χρισμένο του, αυτόν ο οποίος είναι ο Θεό, χρισμένος από τον Θεό για να σώσει τον κόσμο. Είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας Κύριος και Σωτήρας. Είναι πρώτα Κύριος και μετά σωτήρας. Εάν θέλουμε ο Χριστός να είναι σωτήρας στη ζωή μας, πρέπει να είναι Κύριος